Dobro večer vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U našoj redovnoj nedeljnoj rubrici Most nastavljamo seriju dijaloga o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Sagovornici su dva književnika, Miđen Keljmendi iz Prištine i Vladimir Arsenijević iz Beograda. Šta najviše razdvaja Srbi i Albance, kako je u Srbiji realnost zamenjena mitskom pričom o Kosovu, zbog čega su albanski nacionalisti nezadovoljni konceptom kosovske države, kako su Albanci i Srbi živeli u bivšoj Jugoslaviji, zbog čega pisci iz Srbije ne žele bilo kakav kontakt sa Prištinom i zašto se albanski umetnici sa Kosova okreću prema Tirani, kao i o tome da li je zajednička ambicija da se bude deo Evrope može u budućnosti normalizovati odnose između Srbije i Kosova, su teme o kojima je Omer Karabek razgovarao sa svojim današnjim gostima.
U današnjem Mostu nastavljamo seriju srpsko-albanskih dijaloga na temu kako odmrznuti odnose između Srba i Albanaca koji su posle proglašenja nezavisnosti Kosova došli na najnižu tačku nakon završetka rata na Kosovu. Ovoga puta naši sagovornici su dva književnika, Miđan Keljmendi iz Prištine i Vladimir Arsenijević iz Beograda. Oni su bili gosti Mosta pre 6 godina, početkom januara 2002. godine. Tada smo razgovarali o tome da li je komunikacija između Srba i Albanaca nepovratno izgubljena ili se ona ipak može obnoviti. I gospodin Keljmendi i gospodin Arsenijević su tada bili optimisti i rekli su da veruju da će kontakti biti uspostavljeni. Kako danas gledate na mogućnost normalizacije odnosa između Srba i Albanaca? Gospodine Arsenijeviću?
Naravno, čitava stvar u velikoj meri zavisi od načina na koji se postavimo prema tome. Do sada, nažalost, srpska politička elita nije pokazala dovoljno, čak bih mogao da kažem, eto, prijateljskih namera da bi odnos sa kosovskim vlastima, Albancima bio reuspostavljen. Ali zapravo ništa ni ne čudi kad se uzme u obzir da, recimo, eto, sa također obližnjim narodima i zemljama, jel, poput Hrvatske, iako je prošlo gotovo, eto, 15 godina ili koliko od tih konflikata u kojima smo se našli tokom 90-ih, zapravo još uvek odnosi nisu u potpunosti regulisani niti redefinisani. Tako da mislim da budući da je ovo jedan odnos koji je možda najkompleksniji, pa utoliko i najkomplikovaniji, da će verovatno shodno tome trebati najviše vremena da dođe do reuspostave odnosa. Ali ja lično mislim, a to nije mišljenje koje nailazi na puno razumevanje u Srbiji, da je zapravo ovogodišnje proglašenje nezavisnosti Kosova stvorilo prve ozbiljne uslove za potpuno jednu redefiniciju srpsko-albanskih odnosa na našem prostoru i za jednu krajnju potpuno novu budućnost, da kažem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Keljmendi?
Bio sam nekako ubeđen da proglašavanjem nezavisnosti Kosova u stvari mi pomažemo na neki način demokratskim snagama u Srbiji da imaju tu mogućnost da definitivno raskrste sa tom prošlošću, da se okrenu u stvari onoj strani sveta gde smo svi mi nekako ili želimo biti okrenuti, a to je prema Briselu, prema Evropi, da nekako zajedno ulazimo u te procese integracije i izgradnji normalnih odnosa među nama, ne zaboravljajući naravno što se sve desilo, pokušavajući da nekako prepazilazimo sve to što se desilo i pokušamo da nekako razmišljamo o budućnosti. Nažalost, to veoma teško ide i ja verujem da u ovom toku ovog razgovora pokušat ćemo da nađemo gde to škripi, gde su ti problemi koji onemogućavaju da se to sve desi onako kako bismo svi mi želeli.
Evo kažete, pokušat ćemo da nađemo gde to škripi. Mislim da je interpretacija zločina koji su počinjeni u nedavnom ratu i nakon njega ono što u ovom trenutku najviše razdvaja Srbe i Albance. Svako govori samo o svojim žrtvama i onoga drugog vidi kao krivca. Delite li to mišljenje, gospodine Arsenijeviću?
Uglavnom da, mislim da postoji taj jedan duboki nesporazum između Srba i Albanaca. Međutim, također postoji neko stepenovanje odgovornosti koje nije nezanemarljivo. Srbija je bila u mogućnosti da formira realnost Kosova čitav niz decenija i mi smo vidjeli gdje je to stiglo. To je stiglo do krajnjeg dna jednog potpunog uzajamnog nerazumevanja, kako mi je teško naći odgovarajući pandan u Evropi, a možda čak i šire. Tako da je jedan veliki deo odgovornosti za sadašnje stanje stvari zapravo odlazi, nažalost, na ovu stranu, na način na koji se Srbija ophodila prema Kosovu i pre svega prema težnjama ogromne većine kosovskih građana, koji su albanske narodnosti. Albanci, kao većinski narod u kosovskom društvu, jednostavno nije više želeo da živi u Srbiji i u političkom smislu bilo je nepametno i neodgovorno negirati tu vrstu težnje. Ona je sistematski kontinuirano negirana i onda smo na kraju došli do faze gdje smo mi direktno zakoračili u jedan iracionalni period naše savremene istorije gdje jednostavno negiramo činjenice. I to je ta čuvena politička floskula kojom smo mi propratili proglašenje nezavisnosti Kosova. Sve što je Srbija povodom toga imala da kaže jeste jedna kraća floskula koja kaže Kosovo je Srbija, i jedna duža koja kaže Kosovo je bilo, jeste i bit će Srbija. Kada vi tako nešto tvrdite spram realnosti kakva jeste, onda govorite da vas više realnost ne zanima.
Gospodine Kelmendi, mislite li vi da su danas zločini i nesaglasnost oko toga ko je odgovoran, ko je više zločina počinio, ko je veća žrtva, da je to glavna tačka koja udaljava Albance i Srbe?
Naravno da je to jedna od mogućnosti shvatanja zašto su ovi odnosi spali u tom nivou o kojem priča gospodin Arsenijević, ali ja bi se ipak okrenuo tome da u sredini ovih odnosa u stvari je još uvijek ta, ja bi je nazvao politikom kastriranog Miloševića. To je ta politika koja je veoma ponižavajuća za ovu nomenklaturu u Beogradu, koja nikako ne snalazi neke snage da se odlepi iz Miloševićeve vizije ovog regiona i da počne izgraditi normalne odnose sa reprezentima iz Prištine. A isto tako ja bih rekao i ta politika kosovske vlade, mi je zovemo politikom traktora, koja pokušava nekim traktorima nekako da približi srpsku narodnost na Kosovu i da nekako pokušava da je ubedi, da participira u celom ovom političkom procesu na Kosovu, izgradnje jedne multietničke države i jedne moderne građanske države. I ta je politika nekako potpuno splasnula. Onaj famozni traktor, Thatcherov traktor, koji je bio podeljen jednoj srpskoj familiji u Prištini, danas je predmet šala jedne politike koja ne shvata svu dramatičnost i posebnost ovih odnosa za budućnost Kosova kao građanske i multietničke i multikulturalne države.
Gospodine Arsenijeviću, kako danas običan čovjek u Srbiji, znači ne govorimo o političarima, govorimo o običnim ljudima, kako danas običan čovjek u Srbiji gleda na Kosovo? Da li je to za njega još uvijek mitski prostor koji je vredan najvećih žrtava?
Mislim da se običan čovjek u Srbiji, izuzev kad ga ovako posebno ne usmerite na tu stranu, zapravo slabo bavi Kosovom. I ono što je prioritet ljudima trenutno danas i ovdje jeste ostvarivanje nekakvog boljeg života, svakodnevnog života, nego što je to bilo u ovoj našoj poznatoj mračnoj prošlosti. Problem sa Kosovom jeste što je realnost Kosova odavno zapravo zamenjena jednom mitskom pričom, koja ne traži nikakve potvrde u realnosti. Opšte je poznato da među, da kažem, narodima koji Kosovo posećuju, koliko ih ima, da Srbi su vjerojatno negde na dnu. Srbi i Srbije u malim brojevima odlaze na Kosovo. Osjećaju strah, nesigurnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljudi u Srbiji Kosovo apsolutno ne poznaju i kada daju nekakve jako intonirane zaključke, da se dakle oni vade iz nekakvog fundusa mitova kojima je nadoknađen taj nedostatak informacija o realnosti Kosova. Tako da je neprijatno razgovarati sa ljudima u Srbiji o Kosovu. Iracionalnost je strahovito prodrla u naš svakodnevni govor i u mesecima pre proglašenja nezavisnosti, kada je cela politička scena tvrdila da do toga apsolutno nikada neće doći i da, kako sam rekao, Kosovo jeste Srbija, interesantno u svim tim nekim navodnim planovima i projekcijama za sjajnu budućnost Kosova unutar Srbije, ni jednog trenutka se nije pominjala činjenica da tamo među koliko, ja ne znam, 2 miliona ili koliko je ukupno žitelja Kosova, da je 90% su zapravo kosovski Albanci, koji, dozvolite, imaju svoje mišljenje o svemu tome i teško da bi se to mišljenje dobro snašlo u onome što je Srbija planirala za Kosovo. Dakle, prosječan srpski građanin, mislim, tek treba da upozna Kosovo.
Gospodine Keljmendi, kakav je odnos Albanaca prema činjenici da Kosovo za Srbe ima poseban značaj, s obzirom da su tamo najznačajniji spomenici srpske kulture, srpske srednjovekovne kulture? Da li Albanci uvažavaju tu činjenicu?
Ja mislim da je to veoma prisutno u njihovom svakodnevnom životu. Oni znaju da je Kosovo više nego emocionalna veza Srba sa ovim prostorima. To je neka istorijska veza, to je prisutnost istorijskih spomenika koji ih vežu Kosovom. Oni su ubeđeni da je sve to u stvari i sređeno u nekom legislativnom nivou. Za njih je to gotovo rešena stvar. U stvari to nikad i nije bio neki problem. Problem je uvek bio taj odnos srpskih vlasti koji su uvek pokušavali da preko tih spomenika i tog istorijskog prisustva u ovim prostorima politički benefitiraju iz svega toga i oblože te spomenike nekim političkim konotacijama i pokušavaju da ih pretvore u nekim političkim argumentima. Ali sa perspektive običnog albanskog građana Kosova, to je veoma normalna situacija i oni žive u perfektnom nekom miru sa svim tim.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su poslije proglašenja kosovske nezavisnosti došli na najnižu tačku nakon okončanja rata na Kosovu. Sagovornici su dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđan Keljmendi iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo da se samo za trenutak vratimo u najbližu prošlost, predratnu prošlost, prošlost one bivše Jugoslavije. Da li biste odnose između Srba i Albanaca na Kosovu nazvali zajedničkim životom, kao što je to nekada bio život u Bosni i Hercegovini, sada nažalost više nije, ili je to ipak bio život jednih pored drugih bez prevelikog preplitanja? Gospodine Arsenijeviću.
Imam utisak kako se vrši poređenje sa Bosnom i Hercegovinom, da je tu ipak bila reč o nešto odvojenim zajednicama. Možda je pitanje jezika nešto što je te zajednice držalo pomalo udaljene jedne od drugih, a možda jedna vrsta iskustva koja nije dozvoljavala tu vrstu prožimanja koja je u Bosni nastala, jel da, od Drugog svjetskog rata pa do ovog tragičnog raspada zemlje, gde smo mi na kraju, dakle, pred raspad imali u Bosni koliko, nekih 40% mešanih brakova u svim kombinacijama između zajednica. Ja mislim da postotak mešanih brakova je na Kosovu i u najzlatnijim periodima bio daleko niži ili možda gotovo nepostojeći. Nisam apsolutno siguran. Međutim, verujem da se ipak odvijalo nešto nalik na život, na normalan život, čak možda i ispod svih političkih floskula i parola koje su promicale ovim našim prostorom tokom tih 80. godina, kada se odvijala zapravo ona tiha dezintegracija koja je onda tako planula u 90-ima u te sve ratove koje smo preživjeli, i mislim da je bilo moguće biti u dobrim, prijateljskim, normalnim, susedskim odnosima bez obzira da li ste Srbin ili Albanac na Kosovu. Međutim, od 87. na ovamo, od te značajne promjene politike ka jednom daleko agresivnijem modelu, i onda kada se već čitava stvar pretvorila gotovo u policijsku državu u kojoj su kosovski Albanci tokom 90. godina bili na različite načine neprestano diskriminisani i ugrožavani, mislim da je već taj suživot dalje bio praktično nemoguć.
Gospodine Keljmendi, kako vi vidite život Albanaca i Srba na Kosovu, onoj bivšoj Jugoslaviji? Da li je to bio zajednički život ili paralelni život?
Dozvolite mi da vam najiskrenije kažem da ako sam nešto shvatio iz svih ovih ratova i svega toga što smo svi mi doživjeli, onda je to da nikad ne bih želeo da živim u nekoj etnički čistoj teritoriji. Ja sam ubeđen da takav neki život je gotovo nemoguć, da je to nenormalan odnos ljudi u tom prostoru, jer nije normalno da se ljudi odvoje kao nekim zidom u tom normalnom svakodnevnom životu. Nažalost, takva neka realnost postoji danas na Kosovu. Jedino je taj odnos nekako potpuno se raštimovao između Srba i Albanaca. Nije da je neka to bila prava muzika, ali u stvari je to bio suživot, tu se živelo, nije bilo toliko mešanih brakova, ali ih je bilo. I kosovski Albanci su bili deo te Jugoslavije, iako su bili totalno eklipsirani sa perspektive Beograda i Zagreba i ostalih centara u to vreme, ali su bili tu, u tom istom brodu, iako negde, kako bi Arsenijević rekao, u podpalublju, možda ali tu. Ja veoma često koristim jedan primjer s kim pokušavam da nekako dam taj osjećaj šta se zbilo sa Kosovom nakon Miloševićovog semi-apartheida i nakon rata i nakon NATO-a, bombardovanja i svega toga. U stvari, albansko-kosovsko društvo nekako pokušava presovati tu svoju kolektivnu memoriju kada su svi zajedno živjeli u Jugoslaviji. Taj primjer kojeg ja volim da nekako se podsjetim je taj da kad god po neki put, veoma retko, mi koji smo nekada volili da sviramo rock and roll ovdje dole u Prištini, imali smo neke pesme koje su bile na srpskom jeziku ili na hrvatskom ili na šta ja znam, na bošnjačkom, u to vrijeme nije se zvalo bošnjački, ali tako imalo je...
Ne zove se ni danas bošnjački, nego bosanski.
Bosanski, da. Bilo je tu nekog sevdaha u tim pesmama, da, i ima jedan dečko koji bi volio da svira te pesme i uvek krene prema pijanu i pokušava da se nekako podsjeti tih veoma lepih pesama, kao što je, na primjer, sve će to ovo mila moja, prekriti ruzmarin s njegovi šaš, koju namjerno citiram jer nekako i daje taj splin tog vremena. U tom restoranu gdje se to po neki put dešava, gazda koji je neki naš prijatelj, uvek mora uključiti u sisivjač kako bismo nekako tajno i stidljivo se podsjetili nekih pesama koje smo u neko vreme voljeli i možda i pevali.
Znači, vi uključite u sisivač da se ne bi čula pesma koju pevate, jel da komšiluk ne bi čuo?
Je, da komšiluk ne bi čuo, da. Uvek se te pesme koje su te veoma...
Jugonostalgičarske.
Jugonostalgične pesme moraju se nekako izvoditi pod nekim zvukom usisivača ili neke buke, da bi ljudi ne bi čuli da je tako nešto moguće.
Gospodine Arsenijeviću, ima li ikakvih kontakata među umetnicima, albanskim i srpskim, ili oni verno prate politike svojih vlada?
Mislim da kontakata ima. Nekako imam utisak da vizualni umetnici prednjače u tome. Možda su oni najmanje opterećeni političkim pitanjima ili su možda naprotiv politički najprosvećeniji. Verovatno je slušalcima i poznat onaj zlosrećni slučaj izložbe Mlade kosovske umetnosti koja je prošla prilično fino u Novom Sadu. Međutim, kada je izložba premeštena u Beograd, onda su se na otvaranju izložbe pojavili momci iz od častvenog pokreta Obraz, koji je očigledno veoma zainteresovan za umetnička pitanja, i na komade isekli jedno platno, zato što im se nije dopadao sadržaj koji je tu bio prikazan. Izložba je nestvarno završena utoliko što je morala da bude zatvorena, jedan veoma mali broj ljudi ju je video, ali ona sa druge strane dobila jednu veliku medijsku pokrivenost koju inače svakako ne bi imalo da toga nije bilo. Tako da je zapravo može na koncu da se kaže da je Obraz uknjižio jedan precizan autogol, jer su pomogli da se izložba kosovskih umetnika razglasi po Srbiji, ovako bi to ostalo znanje prosto onih ljudi koji su posebno zainteresovani za vizualne umetnosti. Sa druge strane, ja znam da je recimo Mirjana Karanović odlazila na Kosovo i mislim, ako se ne varam, glumila tamo. Među piscima toliko malo ih ima da mogu slobodno kažem da postoji samo jedan, i to sam ja. Ja zaista ne znam nikog drugog iz Srbije koji želi da održava neke redovne kontakte i smatra da je to potrebno. Izdavači ne objavljuju dela koje stvaraju kosovski Albanci, dakle mi smo u potpunom nedostatku bilo kakvog kontakta sa tim šta se tamo stvara. vi za svaki potez u Srbiji koji podrazumeva neku dobronamernu aktivnost prema kosovskim Albancima morate nevjerojatno mnogo da objašnjavate ljudima i to ne mislim pri tom da vas zovu nekakve policije na nekakve tajne, neke razgovore ili nešto tako, nego čisto u ovim najnormalnijim svakodnevnim razgovorima. Problem je u tome što naš odnos prema kosovskim Albancima, za razliku od odnosa prema raznim drugim narodima, naprosto nikako nije neutralan. Mi smo ispunjeni srdžbom, besom i nekim osjećanjem gubitničkog, mračnog poimanja tog odnosa, gde mi nastupamo kao nekakav uvređeni partner ili suprug koji je izneveren i koji je ostao uskraćen za nešto za što veruje da mu nekako prirodnim pravom pripada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome kako odmrznuti srpsko-albanske odnose, koji su poslije proglašenja kosovske nezavisnosti došli na najnižu tačku nakon okončanja rata na Kosovu. Sagovornici su dva književnika, Miđan Keljmendi iz Prištine i Vladimir Arsenijević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Keljmendi, da li albanski umetnici sa Kosova žele da sarađuju sa Srbijom, da se njihove knjige tamo prevode, da izlažu svoje slike, eventualno da neko pozorište gostuje, a da li žele također da umetnici Srbije dođu na Kosovo i dođu u Prištinu?
Ne, oni definitivno nisu uopšte zainteresovani više za Beograd, za Srbiju, za tu publiku, za bilo koga gore. Oni su potpuno okrenuti prema Tirani, prema Albaniji i volili bi da nekako budu prisutni u Tirani sa svojim delima ili muzikom ili tom svojom kreativnošću. Ako bi se to nekako slikovito reklo, Kosovo je okrenulo leđa Srbiji, definitivno. Po neki put se čini da je Beograd veoma daleki neki grad i Srbija daleka neka zemlja, jer nema ni najmanje kurioziteta prema Beogradu i onoma što se dešava u Beogradu. Ne izdaju se više ili se ne prevode knjige srpskih pisaca, ne prate se televizije i radio programi. Ja bi se složio s tim, ta komunikacija je gotovo prestala.
Gospodine Arsenijeviću, mislite li da bi bilo moguće, evo znamo kakva je sad situacija, znači to je jedna totalna odvojenost, nezainteresovanost i sa jedne i sa druge strane. I pored toga, mislite bi da bi bilo moguće da srpski i albanski glumci igraju u istom filmu kao što je to sada slučaj sa hrvatskim, srpskim i bosanskim glumcima?
Ja zaista verujem da su te stvari moguće i verujem da se neke stvari zapravo menjaju brže nego što mi smatramo da imamo pravo da to očekujemo. Ono što možda predstoji, možda ne ove generacije, ali možda nekim generacijama koje tek stasavaju i koje će doći u budućnosti, jeste ponovo hvatanje kontakta između ostalog i sa tim postjugoslovenskim okruženjem, za koje bi bilo, čini mi se, jedan priličan gubitak ukoliko bi kosovski Albanci svesno odustali od njega. Okreni obrni, mi zaista delimo zajedničku prošlost. I evo kao što je Miđan rekao, pa uzu sisivač bez njega, ali postoji jedna potreba da se ljudi na jedan neutralan način, onako čisto iz neke fine sentimentalnosti, prisete nekih pesama koje su pevali u detinjstvu, jel da, na ekskurzijama, u vojsci, već gde god hoćeš. I mislim da će doći i do toga. Jer pretpostavljam da ćemo stići relativno brzo do jedne generacije koja će možda ponovo biti zaintrigirana činjenicom da postoji sad opet nešto iza njihovih leđa na što su trenutno zaboravili, a što također može da bude dosta interesantno za jednu normalnu uzajamnu komunikaciju. Tako da ja, eto da kažem ovako iskreno i jako pomalo ovako idealistički i naivno, verujem u taj film sa srpskim i albanskim glumcima i zapravo mislim da je realno moguće.
Gospodine Keljmendi, mislite li vi da su mogući, ne samo u filmu, nego da li su uopšte mogući neki zajednički umetnički projekti između albanskih i srpskih umetnika?
Naravno da ja verujem u to. Volio bih da vidim takav neki film i verujem da je takav film moguć. Vladimir govori o nekim budućim generacijama. Ja bih ipak se okrenuo našoj generaciji. Naša generacija nije iskoristila svu svoju mogućnost danas da stvori te uslove da ovaj film bude mogući. Ovim hoću da kažem da i danas postoje mogućnosti da se krene tom rekonstrukcijom odnosa između Prištine i Beograda, ali da je to odgovornost, ja bih rekao, institucija i reprezenata političkih. Ja uvek koristim taj famozan primjer iz jezera Peruća, kada je jedan kamion sa puno leševa kosovskih Albanaca bio bačen u to jezero i nakon nekih političkih procesa taj kamion je bio izvlačen iz jezera i slučajno se tu zadesio neki vikendaš, kupao se i novinar ga pitao jel vidite šta se to tamo izvlači iz jezera i on je rekao pa vidimo šta ima u tome nekom retkog. I novinar mu kaže da je to kamion sa puno kosovskih Albanaca leševa. I on kaže ja ne verujem u to. I ako gleda u to, on u to ne veruje. Ovo je veoma veliki primjer toga koliko su ljudi u stvari izmanipulisani. Svim ovim hoću reći da odgovornost u stvari je u institucijama. Ljudi vide tu sliku kamiona sa leševima. Ne veruju u to. Oni to žele da čuju iz usta možda gospodina Tadića, iz usta Jeremića. Žele da čuju iz usta u koje oni veruju. Hoću reći da ta odgovornost danas treba se adresovati na reprezente današnjih institucija u Srbiji i naravno vice versa i u Prištini. Ali hoću reći da naša generacija nije iscrpla svu svoju mogućnost da se ovi odnosi počnu rekonstruisati.
Bojim se da će komunikacija, bar kad je reč o i onako retkim putovanjima kosovskih Albanaca u Beograd, da će to maltene potpuno prestati, jer koliko znam, Srbija ne priznaje nove kosovske pasoše. Znači, ne može Albanac sa kosovskim pasošom, nezavisno Kosova države, putovati, više da uđe u Srbiju. Znači, da. Bit će još manje komunikacije.
Mi smo pokušavali nekako da sredimo neki intervju sa gospodinom Tadićem za televiziju Rokom, za ovu televiziju koju ja vodim. Jedan od problema je bio da moj novinar koji je trebao da ide gore nema srpski pasoš i to je bio jedan od razloga što smo digli ruke od toga. Ovo možda i govori o svemu ovome što smo večeras pokušavali da poentiramo.
I na kraju, posljednjih 20 godina smo se nagledali dosta toga što udaljava i razdvaja Srbe i Albance. Ima li išta što izbližava i na čemu bi se mogli graditi budući tolerantni odnosi? Gospodine Arsenjeviću?
Mislim, ako postoji nešto što zbližava Srbi i Albance, a to je nestvarna činjenica da se nalazimo na samom dnu svih evropskih procesa, da ćemo po svemu sudeći nekako istovremeno u jednakom ritmu se kretati ka evropskim integracijama. Ali verujem da zaista bez svake šale onog momenta kada se nađemo u jednom evropskom širem okruženju, da će dakle svi ti lokalni problemi da naprosto padnu u vodu i da će količina frustracije koja se formirala već da iscuri i da će mi moći, ako već ne znamo sada šta je to što nas čini bliskima i šta je to što može da oformi neku komunikaciju u budućnosti, da će biti uskoro prilike da to ponovo sve lepo pretresemo i naprosto otkrijemo nove razloge za komunikaciju.
Gospodine Keljmendi, po vama, ima li nešto što zbližava Srbe i Albance i na čemu bi se mogli graditi budući odnosi?
Naravno, to je Evropa. To je ta ambicija da budemo deo toga i ja verujem da će to u stvari biti taj kontekst koji će definitivno pomoći zbližavanju i nekoj rekonstrukciji dijaloga i komunikacije među nama. Evropa definitivno je ta reč i ta ambicija i ta mogućnost zbližavanja Srba i Albanaca u današnjem vremenu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Keljmendi, hvala gospodine Arsenjeviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Vladimir Arsenijević iz Beograda i Miđan Keljmendi iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U narednih pola sata možete pratiti još jednu našu redovnu nedeljnu rubriku Pred licem pravde. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata, u posljednjem ovogodišnjem izdanju programa Pred licem pravde, objavljujemo priču o suđenju još jednom optuženiku za ratni zločin počinjen nad oko 200 hrvatskih zarobljenika na Ovčari kod Vukovara 1991. Objavljujemo razgovori s bosansko-hercegovačkim ministrom sigurnosti o novoj strategiji za procesuiranje ratnih zločina u toj zemlji, kao i izvještaj iz Crne Gore, gdje su gotovo istodobno okončane istrage dvaju ratnih zločina. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ne priznajem kazneno djelo i ne osjećam se krivim, izjavio je ove sedmice Damir Sireta na početku suđenja za učešće u streljanju 200 hrvatskih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara u novembru 1991. godine. Po svemu sudeći, Sireta nije jedini od preostalih osumnjičenih za ovaj zločin, koji su utočište pronašli daleko od zemlje, niti se s njime stavlja tačka na priču o masakru na Ovčari. Iz Beograda se javlja Miloš Teodorović.
Sa zalizanom kosom vezanom u rep, dve godine nakon što je uhapšen u Norveškoj i sedam mjeseci nakon što je prebačen u Srbiju. Sireta je pred sudskim većem specijalnog suda u Beogradu izjavio da 18. novembar 1991. godine dobro pamti, ali ne po padu Vukovara ili izvođenju zarobljenika iz bolnice koji su kasnije pobijeni na Ovčari, već po intervju koji je tada dao jednoj televiziji. Tog snimka seća se i Ljiljana Alvir iz udruženja Vukovarske majke.
Kad je Vukovar pao, postoje i snimci. Izjavio na mostu da on djecu neće praviti dok god ne bude siguran da to nikad više neće biti Hrvatska.
Ljiljana Alvir na Ovčari je izgubila zaručnika tada 24 godine starog Anđelka Ivana Bartu. O tome kako je Vukovar zapamtio Siretu još nam je rekla.
Sireta zvani Sićo u Vukovaru je bio jedan od onih koji su prije rata cijele dane provodili besciljno lutajući po gradu. Međutim, iz vremena rata znamo da je on bio na Petrovoj gori, znamo da je ratovao za Veliku Srbiju, znam isto tako da je bio na Ovčari.
Siretin advokat Aleksandar Cvejić tvrdi da njegov klijent nije učestvovao u masakriranju zarobljenika, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 72 godine, te da nijedan svedok Siretu ne dovodi u direktnu vezu sa Ovčarom.
Kod njega se vjerovatno radi o zamjeri identiteta. Smatra da su svedoci saradnici promašili zbog njegovog izgleda, odnosno imidža koji je sad.
Sireta je u vreme pada Vukovara ponosno nosio zapuštenu bradu, dužu kosu i kapu sa kokardom, negujući stereotipni četnički imidž. Kako izgleda u to vreme, uvek povećano je na pomenutom snimku i nekoliko fotografija koje su vrlo lako dostupne na internetu. Također, zabeležene su i Siretine fotografije iz skandinavske faze, to je godina koje kao izbjeglica proveo u Norveškoj, gde je stigao, kako priča njegov advokat Cvejić, nakon što su Ujedinjene nacije kontrolu nad istočnom Slavonijom predale Hrvatskoj.
Pritom zanimljivo je da je on jedan od jako retkog broja ljudi koji je nosio uniformu i borio se, uslovno rečeno, protiv Hrvatske, koji je ostao do skoro 98-99. godine, da bi onda regularno sa hrvatskim pasom uz saglasnost UNHCR-a prešao i dobio azil u Norvešku. Tamo se zaposlio, radio pod svojim imenom, dobio još jedno dete, apsolutno čovjek živeo kao svaki normalan građanin.
Ljiljana Alvir kaže kako nije iznenađena što su neki od onih koji su u zemlji ostavili krvave tragove spas pronašli na zapadu. Podseća da je ranije bilo dovoljno popuniti određene obrasce kako bi vam od razvijenih država sveta bilo ponuđeno boravište bez posebnih provera.
Međutim, postali su svjesni vrlo brzo nakon otkrića Ovčare da se ti tragovi ne mogu zatrti. Nigdje nije za takve sigurno. Ne žive oni mirno, čekaju oni svaki dan taj poziv.
Takav poziv Siret je stigao pre 2 godine, a u međuvremenu je u Hrvatskoj osuđen na 12 godina robije i to tokom suđenja u odsustvu na kome je dokazano da je sa još jednim saborcem naterao zarobljenika Ekrema Nakičevića da trči, a potom ga pokosio rafalom. Norveška ga nije Hrvatskoj isporučila strahujući za mogućnost fair suđenja u toj zemlji, a Srbije je predat, kako nam je objasnio portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, zahvaljujući dobroj saradnji sa nadležnima u Oslu. On objašnjava da nije pogrešno očekivati da će se i u buduće pojavljivati slične priče.
Apsolutno, doći će se do nekih imena koje su potpuno započeli novi život u nekim drugim zemljama, međutim te kako imaju posljedice odgovornosti za neke zločine koje su dešavale u bivšoj Koreji.
Da je zaista tako potvrđuju i podaci Migracionog zavoda Bosne i Hercegovine, odakle su još pre 2 godine pominjali da se samo u, na primjer, Švedskoj kreće između 50 i 100 ljudi koji se mogu dovesti u vezu sa počinjenim zločinima. Kada je o Ovčari reč, podsjećamo, u toku je ponovljeni postupak i to protiv 18 optuženih, a nakon što je decembra 2006. Vrhovni sud Srbije ukinuo prvostepenu presudu Veća za ratne zločine i suđenje vratio na početak. Zastupnik porodica pobijenih, advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, podlači da je od početka suđenja prošlo 5 godina, te da su sve primjedbe koje su bile upućivane u odnosu na proces samo učvršćivale optužnicu.
Vrhovni sud Srbije je dao 14 primjedbi. Sve te primjedbe su išle u korist optužbe. Sve su još više produbile njihovu krivicu. Tako da ja očekujem kazniste.
Dokazi koji su upotrebljeni na suđenju za Ovčaru bit će ponovljeni i protiv Sirete, zbog čega je optužnica protiv njega neobično kratka. To su nam rekli u sudu, gde veruju da će mu visina kazne biti slična onima koje su u prvom stepenu izrečene ostalim optuženima, a polovina njih dobila je maksimalnih 20 godina robije. Suđenjem Sireti, uverena je Ljiljana Alvir, slučaj Ovčara nije zatvoren.
Ne bi smio, krug se tu ne smije zatvoriti, zato što postoji veliki broj njih koji su još uvijek na slobodi, koji uživaju i koji, da kažem tako, bi ponovili istu stvar, da mogu. Ali još bitnija stvar od toga je onaj dio odgovornih osoba, i taj Sireta i svi ti skupa dolje koji su optuženi, oni koji su počinili, direktni počinitelji zločina, oni su imali odobrenje, oni su imali naredbu.
Nastavak suđenja Damiru Sireti zakazan je za 23. februar, kada će biti saslušani prvi svedoci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U Bosni i Hercegovini uskoro bi trebala stupiti na snagu nova državna strategija za procesuiranje ratnih zločina. Zakonski je već regulirano pitanje zaštite svjedoka u takvim ali i u drugim procesima, čime je stvoren dio pretpostavki za nesmetano održavanje suđenja. Bio je to povod našoj sarajevskoj suradnici Žani Kovačević za razgovor s ministrom sigurnosti BiH Tarikom Sadovićem.
Novi zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini riješit će pitanja poput promjene identiteta i izmještanja osoba koje budu svjedočile u procesima za najteže oblike kriminala i ratnog zločina. Na ovaj način svjedoci u velikim i teškim procesima koji tek stoje pred pravosuđem Bosne i Hercegovine bit će zbrinuti nakon okončanja postupka, kaže u intervju za program Pred licem pravde ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
On se odnosi između ostalog i na neke radikalne zahvate u smislu promjene identiteta, dislociranja svjedoka u zemlji, a ovo je mala zemlja, pa će nekad biti potrebno da ga izmjestimo u Kanadu, Australiju i tako dalje, u drugu zemlju. Dakle, svjedok koji je bio u najtežim kriminalnim slučajima organiziranog kriminala, korupcije visokog nivoa, terorizma i naravno i ratnih zločina, gdje se opravdano sumnja da će njegov život poslije svjedočenja i život njegovih najbližih biti ugrožen, on dakle može se primijeniti poslije odgovarajuće procedure, dakle kroz program zaštite svjedoka, njegova trajna zaštita njega i njegove porodice. To podrazumijeva niz sistemskih stvari, nije lako promijeniti identitet. To su odlični dokumenata, njega, porodice i tako dalje, hajde da kažemo, zametanja njegovih tragova u cijelom sistemu i davanja novog identiteta. Ali to je praksa koja se u razvijenim zemljama koristi. Ona se ne koristi tako često, ali je zaista potrebna.
Kako i ko će procijeniti da li svjedok može ući u ovaj program zaštite?
Zakon je predvidio da to radi posebna komisija koja odlučuje o uključenju u program zaštite nekog svjedoka. Tu komisiju sačinjavaju, mislim, tužilac suda, BH, predstavnik SIPE, predstavnik ministarstva pravde i još jedan ovaj predstavnik. Oni, dakle, odlučuju da li da se taj svjedok uključi u program. Naravno, potpisuje se odgovarajući sporazum i međusobne obaveze između, dakle, države i samoga svjedoka. A nadležan za provođenje toga je posebno i odjel ili odjeljenje za zaštitu svjedoka u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, skraćeno SIPA.
Gospodine Sadoviću, s obzirom da je ovo državni zakon, da li će svi svjedoci u Bosni i Hercegovini, pa i oni iz procesa sa nižih nivoa, kao što su kantonalni ili okružni sudovi, moći biti uključeni u ovakav program?
Svi svjedoci, dakle, u Bosni i Hercegovini mogu biti predmet uključivanja u program zaštite svjedoka ukoliko to ova komisija odluči. Dakle, može neko tužilaštvo, sud iz Republike Srpske, iz Federacije, iz kantona i tako dalje, može podnijeti zahtjev za da neki svjedok u nekom procesu na tim sudovima bude uključen u program zaštite svjedoka. Podnosi se isto ovoj državnoj komisiji koja odluči. Međutim, u samom parlamentu, mislim da je poslanik Živković i njegova stranka SNSD su predložili neke izmjene zakona u tom smislu da svjedoci koji se pojavljuju na nižim sudovima ne bi mogli da, eto, u smislu to je prenos neke nadležnosti, mada je zakonska norma jasna. Dakle, može se uključiti, ali ne mora. I ja sam smatrao da ta argumentacija ne stoji, međutim vidim da su oni jako uporni u insistiranju. I evo, ja bih i prihvatio i njihove amandmane ako oni misle da ne trebaju iz Republike Srpske svjedoci da budu uključivani u taj, ako se proces vodi pred sudovima u Republici Srpskoj, ako oni ne žele da budu uključeni u ovaj program, da imaju mogućnost da budu uključeni u ovaj program, pa u redu, ne moraju, ali prave sebi štetu, a ne nekome drugom.
Za ovaj program zaštite da bi bio provodljiv na terenu, odnosno da bi svjedoci dobili novi identitet i bili preseljeni u treće zemlje, očigledno je, bit će potrebno mnogo novca. Odakle i na koji način će on biti obezbjeđen?
To su skupe stvari, to je stvari jako puno koštaju, ali je nemoguće predvidjeti koliko bi to bilo. Mi na kraju krajeva nemamo ni nekakva dosadašnja iskustva gdje bi mogli, ajde da kažem, napraviti aproksimaciju potrebnih sredstava. U tom smislu, ovo odjeljenje koje mi imamo za zaštitu svjedoka u SIPI bi se pojavljivalo kao neko ko te stvari financira, ali, Bože moj, za godinu dvije dana vidjet ćemo koliko je otprilike broj tih slučajeva i koliko to košta, i u tom smislu mogu se izdvajati adekvatna budžetska sredstva, tako da možemo relativno lako prevazići taj problem.
Gospodine Sadoviću, dokle je došla državna strategija o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini? Jedan od članova radne grupe, predsjednica suda Bosne i Hercegovine, Medžida Kreso, napustila je grupu stručnjaka tvrdeći da nova strategija neće donijeti ništa novo.
Bilo je polemika i tako da vjerovatno će još uvijek biti polemika. Međutim, između situacije da nemamo nikakvog plana, a strategija jeste jedna vrsta plana za završavanje ovih bolnih stvari, i da nemamo nikakvog plana, ja ću izabrati makar i lošiji plan, ali moramo imati okvir u kojem ćemo znati ko je za šta odgovoran i koliko nam novca treba.
Šta predviđa u stvari ova strategija, u kojem periodu i na koji način će biti procesuirana djela ratnog zločina i imali nekih prioriteta, jer se dokaje sve manje, što zbog biološkog nestanka, što zbog protoka vremena?
Pa to je jedna ozbiljna stvar i zbog čega sam ja i na vijeću ministar inicirao donošenje strategije za procesuiranje ratnih zločina. Prije svega da bi se odredio neki vremenski limit razuman u kojem će se završiti barem najteži slučaj ratnih zločina, jer svjedoci sve su manje spremni da svjedoče i tako dalje. I s druge strane, vi morate između onoga što želite, dakle broja slučajeva, nekog prosjeka vremena koji oni traju, kapaciteta domaćih sudova i tužilaštava, sredstava koja se izdvajaju za njihov rad i koja su potrebna za te procese, sve to skupa sagledati i reći, evo, ova država se opredijelila da u najvećoj mjeri zatvori bolno poglavlje svoje historije za 7 godina ili za 10 godina. Jer ako se stvar produži na ovakav prilično haotičan način, postoji velika vjerovatnoća da će se krupne ribe izvući, a da će se možda voditi neki manje važni slučajevi ratnih zločina. I ta strategija koju bi trebala vrlo brzo da se nađe i na vijeću ministara, bi upravo trebala da riješi ova pitanja na jedan sveobuhvatan način, uvažavajući prije svega da ljudi jednostavno stare, da umiru, da se slabije sjećaju, sve manje i manje imaju želje za svjedočenjem, a i zaboravljaju. Pazite, sjetiti se sada nečega prije 15 godina, slike se malo i mute.
Možete li ipak preciznije reći koji je to vremenski rok predviđen ovom strategijom u kojem bi se trebali okončati bar glavni procesi i koji je to broj predmeta?
Koliko sad znam, mislim da su predvidjeli za najteža krivična djela rok od 7 godina, a 15 godina za sva druga krivična djela. Najvjerovatnije da će se određen broj počinilaca ratnih zločina neće nikad sustići. Ruka pravde, i meni je jako žao što moram to da kažem, ali je vrlo važno da se država obračuna sa onim što može i što joj je dostupno. I zapravo da bi poslala svoju poruku svim građanima da se zločin ne isplati i da se u budućnosti ne bi ovakve grozne stvari ponavljale. Dakle, sama strategija za procesuiranje i završavanje slučajeva ratnih zločina je jedan dokument koji treba da da jedan okvir, realan okvir i potrebnog vremena i kapaciteta i novca i svega drugog resursa koji su potrebni da to završimo u tom vremenu. Ono koliko sam dobio informacije, mislim da u strategiji nije na precizan način, nisu prikupljeni svi podaci iz svih sudova koji su nadležni za procesuiranje ratnih zločina, koliko se predmeta vodi i koliko je po tim optužnicama osumnjičeno, odnosno optuženo osoba, ali riječ je sigurno o nekoliko hiljada osoba i predmeta.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Crnoj Gori je u četvrtak istodobno objavljen završetak istrage dvaju ratnih zločina s početka 90-ih godina u slučajevima Bukovice i deportacije bošnjačkih izbjeglica. Na potezu je sada tužiteljstvo Crne Gore, kaže iz Podgorice naš novinar Petar Komnenić.
Istrage oko protjerivanja crnogorskih građana islamske vjeroispovijesti iz rajona Bukovice i deportacije bosanskih izbjeglica koje je crnogorska vlast tokom 1992. godine izručila pod nož vojsci Radovana Karadžića okončane su paralelno i proslijeđene na odlučivanje crnogorskom tužilaštvu. Na istrage u ovim slučajevima čekalo se godinama, a konačno su pokrenute pod pritiskom oštećenih i međunarodne zajednice. Samo od početka ove godine u slučaju Bukovica saslušano je oko 30 svjedoka koji su od 1992. do 1995. u ratnoj pomami protjerani sa svojih ognjišta na sjeveru Crne Gore, samo zato što su bili druge vjere. Prema podacima udruženja Bukovičana, na tom području ubijeno je 6, a oteto 11 osoba. Mnogi su zlostavljani, a njihove kuće popaljene, dok je trajno protjerano preko 90 porodica koje su i danas razasute po regionu i svijetu. Komentarišući okončanje istrage, Velija Murić, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava, kaže:
I poslije toliko odugovlačenja, konačno sam u saznanju da je okončana istraga za slučaj ratnog zločina u Bukovici. Smatram da ta istraga nije izvođena djelotvorno zbog toga što pritvori nisu određeni protiv osumnjičenih, a uz to istragom nisu obuhvaćena najrelevantnija imena i najodgovorniji pojedinci koji su dali doprinos da se zločin dogodi, odnosno nisu preduzeli odgovarajuće mjere, a bili su u mogućnosti da preduzmu radnje da se zločin ne dogodi.
Istovremeno je okončana istraga u slučaju deportacije 150 bosanskih izbjeglica koje je crnogorska vlast predala Karadžićevoj vojsci. Od njih je 83 ubijeno u Fočanskim i drugim logorima. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeno je 7 bivših policijskih funkcionera i bivši šef tajne policije Boško Bojović. Jedan od osumnjičenih u međuvremenu je preminuo. Dragan Prelević, pravni zastupnik porodica ubijenih bosanskih izbjeglica, koje su paralelno sa krivičnim postupkom tražili materijalno obeštećenje od države zbog smrti svojih najbližih.
Naša advokatska kancelarija je angažovana u postupcima za naknadu štete, znači u građansko-pravnim postupcima u 45 tužbi pred osnovnim sudom u Podgorici. I mi smo ovih dana u pregovorima sa vladom Crne Gore, koja je konačno posle 4 godine od pokretanja ovih postupaka izrazila spremnost da obešteti žrtve i članove njihovih porodica. Mi nismo učestvovali u dosadašnjoj krivičnoj istrazi. Podsjetit ću da je ova istraga pokrenuta tek u oktobru 2005. godine i to neposredno prije prvog ročišta za naknadu štete, sa isključivim ciljem da se izdejstvuje prekid postupaka za naknadu štete. U međuvremenu ova istraga je dobila svoj tok. Tu je, koliko vidimo, ona sad vodi protiv 8 lica. Mi smo od početka ukazivali da nisu izvedeni relevantni dokazi. Kao svjedoci su predložene bilo 6 lica i dok se ne podignu optužnice, ja mislim da je potpuno prerano komentarisati kvalitet istrage koje se vode.
Tužilaštvo ima mogućnost da podigne optužnicu, obustavi postupak ili da eventualno proširi istragu ukoliko ocijeni da je još neka osoba počinila krivično djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Problem nestalih u ratovima vođenim na prostoru bivše Jugoslavije, nešto manje od 20 godina od njihovog početka, i dalje nije do kraja riješen. Hiljade obitelji još uvijek pokušavaju otkriti sudbinu svojih najmilijih i tako konačno naći mir. Pretpostavlja se da je među ukupnim brojem nestalih značajan broj žrtava ratnih zločina. Priču o ovome iz Hrvatske prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Na listi nestalih Hrvata, o čijoj sudbini se ni nakon 17 godina još uvijek ništa ne zna, upisano je ime Gorana Baketa iz Lovasa, nedaleko Vukovara. Zadnji je put navodno viđen 91. kad su ih srpske snage odvozile iz vukovarske bolnice. Majka Jelena, koja oplakuje i Goranova poginulog brata Predraga, ne prestaje tragati ni tugovati.
Ja kažem, ne znam ko je mi strašniji, ovo što znam ili ovo što ne znam. Ovaj što je poginio nije imao ni 25 godina, ostalo mu je dijete od 3,5 godine i dijete od 5 mjeseci. Tako da ne znaš šta ti je strašnije i šta je gore. I sad i ja ne odustajem, ja sam već išla svud, bila sam i u Nizozemskoj i u Njemačkoj i sve mislim negdje ću ga naći kad su takve informacije s nekoliko strana da nije pod svojim imenom i prezimenom. Pa sve mislim, sve je moguće i da mogu naći barem jednu kost pa da sahranim pa znam kud.
Na drugoj strani također Vukovarka, Jelica Pajić, Srpkinja. Nakon 13 godina slutnji pronašla je ubijenog muža Željka. Otišao je tog 10. kolovoza 91. na posao i više se nije vratio. Sahranila ga je, lakše joj je, ali ističe kako se mnogi Srbi u Hrvatskoj kao poražena strana boje javno i oplakivati svoje najbliže.
Možda niko direktno ne kaže da ne smemo, ali mi to nećemo. Povlačimo se iz toga, ali ja sad ni pred jednim Hrvatom ne prežem da pričam o tom suprugu i uopće pričati o njemu, jer on nedužno civilno lice ili otišao na posao i nije se više vratio. Da bi na kraju 2004. ekshumiran u zajedničkoj grobnici u Novom Sadu, gdje sam dobila obični nalaz da je ubijen iste večeri u Vukovaru, da je bačen u Dunav, a za 8 dana isplivao na obali kod Neština u Srbiji.
Dr. Vojislav Stanimirović, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, koja po drugi put koalira u vlasti sa Sanaderovim HDZ-om.
Pa istina je da vlada Republike Hrvatske još javno ne govori o žrtvama iz Domovinskog rata što se tiče žrtava srpske nacionalnosti. I ministrica obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti vrlo često govori da se još traži 1075 žrtava, to su sad zadnji brojevi. Mi, s druge strane, primjećujemo i govorimo na ovim sastancima da ona treba početi govoriti i o žrtvama koje su nastale posle Bljeska i Oluje. Zvanični podaci, i to jeste problem zapravo, uprave zatočene i nestale u Republici Hrvatskoj govore da je posle Bljeska i Oluje nestalo 874 još čovjeka koji se traže i da je ekshumirano do sada 717 ljudi. Sava Štrbac govori o 2500 ljudi.
Stanimirović ne tvrdi da su Veritasovi podaci svi istiniti, ali se zalaže da se informacije maksimalno razmijene i usporede, da se razmijene i podaci o žrtvama u svim državama bivše Jugoslavije, te da Hrvatska napravi jedinstvenu evidenciju svih žrtava državljana Republike Hrvatske.
Jer neprimjereno je da se jedna ovako osjetljiva stvar, jedno značajno pitanje ne može dogovoriti, usuglasiti jednim zajedničkim naporima, porediti ove spiskove koje imaju, uvjetno rečeno, i uprava zatočene i nestale, i ove koje ima Štrbac, bez obzira koliko tu ima animoziteta i ne prihvata njegovih podataka, ali možda ti podaci mogu biti korisni.
Predsjednik Hrvatske udruge zatočenih i nestalih Ivan Pšenica podsjeća da je Hrvatska kao i ostale države bivše Jugoslavije uz pomoć Međunarodnog crvenog križa napravila jedinstvenu bazu podataka, ali samo osoba koje se traže.
Ima Hrvatska jedinstvenu bazu podataka za sve hrvatske građane, znači apsolutno za sve, ne Hrvate, nego za sve građane Hrvatske. Ima jedinstvenu bazu podataka, ona je nešto ispod 2000 osoba koja se traži. Ako su u pitanju žrtve, koliko je to žrtava u Hrvatskoj, to ima pravo. To sad nema, ili bar ne izlaze u javnost sa brojem žrtava koliko je Hrvatska podnijela u Domovinskom ratu. Ja tu evidenciju nemam, a to ne izlazi niti vlada, niti resorno ministarstvo, niko s tim ne izlazi van. I tu gospodin Stanimirović, ako u tom misli, onda u tom dijelu sigurno ima pravo.
Pšenica ističe da su udruge obitelji žrtava u cijeloj regiji učinile značajne pomake u međusobnoj suradnji i razmjeni podataka.
Vrlo teško je sjest za stol sa jedne, druge, treće opcije, zna se kako je diko bio. Ali obzirom zbog žrtava koje su se dogodile i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, idemo pokušati i u vladama i kod predsjednika jedne, druge, treće države zatražiti prijem i zatražili smo da smo mi kao obitelji i za oni kojih nema, evo, došli u suglasje, daj da to riješi.
Iz Zagreba za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. Thank you.